Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, în capitolul precedent ne-a fost descrisă ceremonia de sfințire a templului.
Am citit mesajul lui Solomon și rugăciunea înălțată de el Domnului Dumnezeu. Astăzi, în capitolul 7, vom vedea care a fost răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune, pentru că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, dragii mei. Deci, să începem cu lectura acestui text. Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele, și slava Domnului a umplut casa. La fel s-a întâmplat, dacă vă amintiți, după ce a terminat Moise asamblarea cortului întâlnirii în deșert. Când a isprăvit Moise lucrarea, slava Domnului a umplut cortul. Acesta este semnul, dragii mei, că Dumnezeu primește templul construit de Solomon. Observați, de asemenea, că focul din cer a mistuit arderea de tot și jertfele. Aceasta înseamnă că judecata lui Dumnezeu a căzut asupra păcatului. Dumnezeu nu acceptă templul pentru că este frumos, deși este frumos. El nu-l acceptă nici pentru marea risipă de bogăție. Dumnezeu acceptă templul pe baza faptului că acesta arăta spre Hristos. Jertfa Domnului Hristos face ca acest templu să fie acceptat de Dumnezeu. Slava Domnului a umplut templul, așa cum am văzut în versetul final din capitolul 5, pentru ca acum focul din cer să mistuie arderea de tot. După cum putem observa, oamenii aceștia aveau parte de prezența vizibilă a lui Dumnezeu. În epistola sa către romani, apostolul Pavel răspunde la întrebarea: cine sunt izraeliții? Și el prezintă acolo 8 caracteristici, după care pot fi identificați, iar una dintre acestea este slava. Ei au avut parte de slava lui Dumnezeu. Niciun alt popor n-a mai avut vreodată prezența vizibilă a lui Dumnezeu în mijlocul lui. Dar să continuăm. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, căci slava Domnului umplea casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând: căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Dragi prieteni, aceasta este o expresie care ar fi bine să facă parte din vocabularul nostru și pe care să o repetăm din când în când. Domnul este bun, îndurarea lui ține în veac. Psalmistul spune: lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Așa se zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit el din mâna vrăjmașului. Dacă noi nu ne mulțumim doar să zicem că suntem creștini, cei din jur vor afla cât de bun este Dumnezeu. Oamenii politici nu vor spune cât de bun este Dumnezeu niciodată. Ei vor spune cât de bun sunt ei și partidul lor și ce multe lucruri bune face acel partid pentru țară. Adevărul este însă că numai Dumnezeu este bun. Și cei răscumpărați de Domnul trebuie să afirme acest lucru. Împăratul și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. Împăratul Solomon a junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi. Astfel a făcut împăratul și tot poporul sfințirea casei lui Dumnezeu. Aceste versete au provocat adesea critica puternică a celor sceptici. Acestora le place foarte mult să critique bazându-se pe 3 aspecte. Mai întâi, ei spun că aceste jertfe reprezentau o extravaganță. Apoi, susțin ei, ar fi fost practic imposibil să se aducă atâtea jertfe pe altar. Mai spun ei că nu era nevoie de un astfel de măcel. Sunt convins că membrii Societății pentru Protecția Animalelor ar fi protestat și ei destul de vehement dacă ar fi existat pe acea vreme. Dar să abordăm aceste 3 aspecte din perspectivă biblică. Trebuie să privim lucrurile în lumina cuvântului lui Dumnezeu. În primul rând, deși templul era centrul acestei activități, eu nu cred că toate aceste animale au fost sacrificate pe un singur altar. Probabil că pentru această ocazie specială au fost ridicate altare în toată zona templului, ceea ce nu este un lucru imposibil din punct de vedere fizic. Dar de ce s-au jertfit atât de multe animale? Era nevoie ca fiecare zonă să aibă jertfa sa. Situația este similară cu aceea când Israel a ieșit din țara Egiptului și s-a jertfit câte un miel pentru fiecare casă. Vă dați seama ce înseamnă acesta. Este clar că atunci s-au tăiat mii de miei și n-a fost o risipă inutilă din două motive. În primul rând, această jertfă simbolizează jertfa Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru este cel care spune, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Toate aceste jertfe nu au constituit o risipă inutilă, pentru că ele ne îndreaptă atenția asupra Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, carnea a fost folosită ulterior ca hrană. Deși arderile de tot erau mistuite de foc, alte jertfe, cum ar fi jertfele de mulțumire, erau consumate de oameni ulterior. Iată deci că sfințirea templului a fost o sărbătoare grandioasă și oamenii s-au ospătat din belșug cu această ocazie. Cred că trebuie să fim drepți în ceea ce privește Biblia, dragi prieteni. Am observat că mulți oameni vorbesc despre sumele enorme de bani cheltuiți pentru evangelizări, pentru lucruri în general care țin de cinstirea lui Dumnezeu. Uimitor este faptul că până și creștinii se fac vinovați de acest soi de criticism. Am cunoscut o doamnă care era pasionată de studiile biblice. Chiar organiza acasă un studiu biblic. La un moment dat, a venit în vizită la biserica noastră un predicator. Oamenii l-au plăcut atât de mult încât i-au făcut un dar generos. Doamna despre care vă vorbeam însă a considerat că este ridicol să facem acest lucru, era o cheltuială prea mare. Era o risipă, după cum spunea ea. Ei bine, aceeași doamnă era pasionată și de muzică și făcea chiar parte din comitetul muzical al orașului. În acel oraș a fost invitat să cânte un mare solist. El a cântat într-o seară și a primit din partea comitetului orașului o sumă considerabil mai mare decât cea primită de predicator. De această dată, doamna în cauză a spus că a fost un lucru extraordinar. Este interesant faptul că atunci când se cheltuiește ceva pentru Dumnezeu, unii consideră că este o risipă și când se cheltuiește pentru lucrurile din această lume, aceleași persoane cred că totul este în regulă. Ba da, și cred că știm și din ce cauză. În orice caz, celor care cred că s-au tăiat prea multe animale în ziua aceea cu ocazia sfințirii templului, le-aș adresa întrebarea, câte animale se taie în această țară zi de zi? Mii de animale sunt tăiate zilnic și tranșate pentru a fi trimise în magazinele alimentare, dar în acest caz nimeni nu mai zice nimic. De ce? Pentru că acest lucru este făcut pentru plăcerea noastră. În schimb, când vine vorba de jertfele făcute pentru Dumnezeu, totul pare fi o risipă inutilă. Eu sunt de partea lui Solomon de data aceasta. El a procedat corect. Jertfele acestea îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. Dragii mei, ideea este următoarea. Cred că niciodată nu vom reuși să facem îndeajuns pentru Dumnezeu. De fapt, nu cred că vom putea vreodată face ceva pentru Dumnezeu. Și de aceea, dacă reușim, într-o mică măsură, să facem ceva care să-i facă plăcere, cred că niciodată nu va fi prea scump, niciodată nu va fi o risipă. Dar mergem mai departe, versetul 6. Preoții stăteau la locul lor și tot astfel și leviții, cu instrumentele făcute în cinstea Domnului de împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului, când i-a însărcinat David să mărească pe Domnul zicând, căci îndurarea lui ține în veac. Preoții sunau din trâmbițe în fața lor și tot Israelul era de față. Mi-aș dori să-i pot face pe copiii lui Dumnezeu să îl laude pe Domnul și să spună că Dumnezeu este bun și că îndurarea lui ține în veac. Cât de bun a fost Dumnezeu cu mine! Așa că Dumnezeu a fost bun și cu voi, dragi ascultători. Atunci spuneți acest lucru pentru ca lumea să-l cunoască. Solomon a sfințit și mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă pe care îl făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot, darurile de mâncare, grăsimile. Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceea 7 zile și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. Venise o mare mulțime de oameni de la intrarea Hamatului până la pârâul Egiptului. De la intrarea Hamatului până la pârâul Egiptului înseamnă de la cel mai nordic punct până la cel mai sudic punct al țării. De asemenea, observați în versetul 7 acea notă care explică modul în care s-au adus jertfele. Și iată, vedem acolo folosirea altor altare și altor locuri. De asemenea, nu uitați că această sărbătoare a ținut 7 zile. Mergem mai departe și ajungem la versetul 12. Aici găsim răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea făcută de Solomon. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Dragi ascultători, voi acorda mai mult atenție acestui verset, mă refer la versetul 14, pentru că a fost folosit adesea fără a se ține seama de contextul în care a fost pus și de semnificația lui inițială. Este citat adesea ca fiind o promisiune din partea lui Dumnezeu, conform căreia, dacă noi facem ceva pentru Domnul, El va face un anumit lucru pentru noi. Acest verset a fost folosit în cele mai diverse situații, ca și când pentru el ar fi fost scris. Nu cred că a existat campanie de evangelizare la care să fi participat și la care să nu se fi ridicat cineva rostind acest verset și afirmând că se bizuie pe această făgăduință. O cercetare atentă a acestui verset, a locului și a contextului în care apare, ne va împiedica să-l folosim ca pe o pilulă cu efect magic și să uităm de adevărata lui semnificație. Nouă ni se pare că se potrivește cu planurile noastre și spune ce vrem noi să spunem, așa că nu ne mai gândim la scopul principal pentru care a fost scris și îl dezbrăcăm de toată puterea. De fapt, așa cum este folosit astăzi acest verset, parcă n-ar avea nicio semnificație. Adesea, felul în care învățăm noi Biblia poate fi asemănat cu cel în care un om se duce la osacul cu porumb, ia de acolo un pumn de boabe, suficient pentru a-și hrăni pui, fără să-și facă grijă cu privire la restul sacului. Există însă interpretarea Scripturii pe de-o parte și există și aplicarea Scripturii pe de altă parte. Poate vă amintiți expresia care spune: toată Scriptura este scrisă pentru noi, dar nu toată ne este adresată nouă. Interpretarea unui verset din Scriptură ne va învăța ce înseamnă el în contextul în care a fost pus. Este foarte posibil să nu ne fie adresat nouă deloc. Avem exemple de porunci în Vechiul Testament care nu ne sunt date nouă. Dar aplicarea Scripturii este pentru noi. Ni se aplică și nouă astăzi adevărurile Scripturii. Principiile ei nu s-au învechit, nu au ieșit din uz, ci ele sunt valabile pentru orice perioadă de timp. Dumnezeu ne învață mereu câte ceva și putem primi aceste învățături din tot cuprinsul Scripturii. Dar să revenim la versetul 14 din capitolul 7 a celei de-a doua cărți a Cronicilor. Cadrul general este oferit de sfințirea templului construit de Solomon pentru Dumnezeu. În acest verset avem cuvântul Domnului către Solomon, cuvânt care se referă la țara aceea și la vremea aceea. Am văzut în capitolul anterior care a fost rugăciunea lui Solomon. Dumnezeu își amintește rugăciunile poporului său și îi spune lui Solomon: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu... Despre cine vorbește aici? Despre Israel. Dumnezeu îi vorbește lui Solomon despre Israel. Ei bine, dacă acest popor se va zmeri, se va ruga și va căuta fața Domnului și se va abate de la căile lui rele, atunci Dumnezeu promite că va face 3 lucruri pentru Israel. Le va asculta rugăciunea, îi va ierta și va vindeca țara. Acestea au fost condițiile clare pe care Dumnezeu le-a pus poporului său Israel. Istoria acestui popor demonstrează acuratețea și caracterul literal al acestor detalii. În Noul Testament, Ioan Botezătorul spune: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Vă aduceți aminte, nu? Dacă nu, puteți reciti versetul 2 din capitolul 3 al Evangheliei după Matei. Domnul Iisus Hristos a repetat acest lucru, chemând poporul să îndeplinească aceste condiții, astfel încât și făgăduințele lui Dumnezeu să fie împlinite. Era o ofertă legitimă. În zilele noastre, poporul Israel a fost împrăștiat în toate colțurile pământului. Ei nu pot avea pace în țara în care se află din cauza că n-au îndeplinit condițiile puse de Dumnezeu. Dragii mei, aceasta este o interpretare literală. Acum urmează aplicarea acestui verset. Din acest punct de vedere, versetul conține un mesaj și pentru mine. Nu-l pot ignora numai pentru că Dumnezeu nu mi l-a adresat mie. Aici se află o formulă pentru zilele noastre. Poporul meu. Adică este ceea ce Dumnezeu numește biserica sau trupul lui Hristos. Adică toți cei care l-au primit pe Mântuitorul Hristos în inima și în viața lor. Nu uitați, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Sunt cuvintele lui Pavel adresate lui Tit în capitolul 2, versetul 14. Ce spune Dumnezeu? Dacă poporul meu se va zmeri. În Noul Testament suntem îndemnați să ne zmerim pentru că firea pământească este plină de mândrie. Iată ce îi sfătuia Pavel pe Efeseni în capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată zmerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Tot Pavel, în epistola către Galateni, capitolul 5, ne spune că blândețea și îndelunga răbdare sunt roade ale Duhului Sfânt. Zmerenia este o poruncă pentru creștinul de astăzi, dragii mei. Nu este o simplă opțiune. Dar o altă condiție pusă de Dumnezeu înaintea lui Solomon este aceea rugăciunii. Dacă se va ruga, spune Domnul. Știm cu toții că Noul Testament are îndemnuri repetate la rugăciune. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor să vegheze și să se roage. Epistolele conțin de asemenea multe îndemnuri la rugăciune. Să caute fața mea este de asemenea un îndemn din Noul Testament. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, îi sfătuiește Pavel pe Coloseni. Și să se întoarcă de la căile lor rele, iată o altă condiție pusă de Dumnezeu. Această condiție ni se aplică și nouă astăzi. Dumnezeu are foarte multe de spus despre pocăința celor credincioși, pocăința pocăiților, dacă vreți. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, spune cuvântul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu trebuie să se pocăiască. Ce putem spune despre partea lui Dumnezeu? Lui Israel îi promitea că le va asculta rugăciunile. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Iată un cuvânt din Noul Testament, din prima epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 22. De asemenea, Dumnezeu a promis să ierte. Și nouă la fel. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, spune tot Ioan, tot în prima epistolă, capitolul 1, versetul 9. Și mai spune Dumnezeu, și voi tămădui țara. Ei bine, această parte cred că se aplică mult mai bine Israelului. Nu am găsit niciun loc în Noul Testament în care Domnul să fi promis că va tămădui o proprietate. Dacă Dumnezeu va binecuvânta în afacerile voastre, aceasta este o binecuvântare pe care n-a făgăduit-o în Biblie. Dumnezeu nu promite nicăieri că va revărsa asupra noastră binecuvântări materiale. Noi suntem binecuvântați, în schimb, cu toate binecuvântările spirituale în Hristos Iisus. Am fost înstrăinați de Dumnezeu, dar acum suntem ai Lui prin sângele lui Iisus Hristos. El ne-a iertat păcatele. Cerul este casa noastră și noul Ierusalim ne este țelul final. Noi am fost scăpați de iad. Iată, acestea sunt binecuvântările noastre. Nu ni se promite nicăieri o țară sau tămăduirea țării noastre sau a proprietății, a afacerii noastre. Binecuvântările material sunt pentru noi promisiuni implicite. Dacă vreți să folosiți versetul 14 și să-l aplicați situației voastre, trebuie însă să-i alăturați și versetul 15. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Dacă vreți să vă însușiți și acest fragment, atunci trebuie, dragii mei, să luați avionul spre Ierusalim, să mergeți la locul în care a fost construit templul, loc care de altfel nici nu mai există. În locul lui se află moscheea lui Omar. Dacă vreți să vă însușiți și acest fragment, atunci trebuie să luați avionul spre Ierusalim, mergeți la locul în care a fost construit templul, templul care nu mai există, în locul lui se află moscheea lui Omar. Dar dacă vreți să respectați cele spuse în versetele 14 și 15, trebuie să mergeți la Ierusalim pentru că acolo este locul la care se referă aceste versete. Și acolo trebuie să vă rugați. Ori, cred eu, dragii mei, că Dumnezeu primește rugăciunea noastră, chiar dacă este făcută la o asemenea distanță de Ierusalim și de locul acela. Nu știu de ce scot oamenii versetele din context și le folosesc așa cum vor. Nu cred că Dumnezeu a avut în intenție acest lucru. Deci făgăduința din acest fragment este făcută Israelului cu ocazia sfințirii templului. Deși există aplicații practice și pentru noi, este bine să apelăm la Noul Testament și să luăm de acolo făgăduințele lui Dumnezeu care ni se adresează direct. Iată ce mai spune Dumnezeu. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie. Și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit tatălui tău David când am zis, niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dumnezeu a făgăduit că vor exista întotdeauna urmași la tron din linia lui David. Astăzi nu există niciun conducător care să poată susține că se trage din David. Dar celui care se află la dreapta lui Dumnezeu și care este fiul lui Dumnezeu i s-a spus, stai la dreapta mea până voi pune pe toți vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Ne întoarcem la răspunsul dat de Dumnezeu. Versetele 19 și 20. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Dragii mei, priviți la Israelul de astăzi. Nu mai este un loc sacru acolo. Moscheea lui Omar se înalță pe locul în care cândva se afla templul lui Dumnezeu. De ce? Ascultați în continuare. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Locul acesta se întâmplă chiar acum, dragii mei. Sunt foarte mulți care se întreabă de ce s-a întâmplat așa cu templul. De ce a ajuns ca o bună parte din el să fie folosit ca o moschee? De ce? Iată și răspunsul, versetul 22. Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele. Dragii mei, Dumnezeu își respectă cuvântul și atunci când spune că binecuvântează, dar și atunci când anunță judecata. Iată de ce vă invit, dragi prieteni, să-L credeți pe cuvânt pe Dumnezeu. El vă promite binecuvântarea, dar El a anunțat deja și o zi a judecății. Fie ca El să ne lumineze pe noi toți pentru a face alegerea corectă, alegerea care să ne aducă binecuvântările Lui. Rămâneți cu Domnul nostru prea iubit.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.